Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime jums pristatyti pranciškoną Jurgį Pabrėžą, kuris daugeliui gal visai nežinomas, tačiau Žemaitijoje prieš Kretingos bažnyčią stovi paminklas ir daugelis Žemaitijoje gerai žino. Šioje laidoje kalbame su istoriku Juliumi Kanarsku iš Kretingos. Sveiki gyvi, gerbiamas Juliau.
Labą dieną.
Taigi pradžioje galbūt trumpai pabateikti šito pranciškono Jurgio tokią vizitinę kortelę. Jurgis Pabrėža miręs 1849 metais. Ką daugiau galėtume pasakyti taip trumpai, drūtai, kodėl mes turime apie jį kalbėti štai mūsų Marijos radio laidoje ypatingai šiais metais?
Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad tai buvo vienas iš ne tik kad Žemaičių kraštų, bet ir iš Lietuvos žemesnių 19 amžiaus asmenybių, ypač 19 amžiaus pirmos pusės, jeigu mes žinome iš 19 amžiaus antrosios pusės garsiausią asmenybę, tai irgi iš Kretingos krašto kilusi Žemaičių vyskupą Motiejų Kazimierą Valančių, tai 19 amžiaus pirmą pusę reprezentuotų būtent tėvas Ambraziejus Pabrėža, pagal krikštą jisai buvo Jurgis Pabrėža. Tai buvo gan įvairiapusiška asmenybė, žmogus pasirinkęs dvasininkų kelią, tai yra pirmiausia, jisai tapo kunigu, vėliau vienuoliu pranciškonu ir buvo labai įdomus jisai savo talentais. Kaip kunigas, kaip vienuolis, jisai garsėjo savo pamokslais, jo pamokslo klausytis rinkdavosi tikintieji tiek Kretingoje, tiek jisai pats vizituodamas Žemaičių vyskupijos parapijas sutraukdavo didžiulės minės tikinčiųjų ir, kaip teigiama literatūroje, jo pamokslai buvo labai aktualūs, kadangi jisai atvykęs į konkrečią parapiją stengdavosi pirmiausiai išsiaiškinti, kokios ten yra bėdos, kokios žmonių ydos, įpročiai ir papročiai. Todėl iš sakyklos skambantis jo žodžiai turėdavo labai gilią prasmę ir giliai smigdavo žmonėms į širdį ir protą. Jisai turbūt labiausiai tom garsėjo, tokiu būdu gydydama žmonių sielas. Antras toks svarbus jo gyvenimo momentas, kad jisai buvo ne tik tai žmonių sielų gydytojas, bet ir žmonių kūnų gydytojas. Tai yra, nebūdamas profesionaliu mediku, gydytojo, nors jis ir studijavo šiek tiek medicinos mokslus, besimokydamas Vilniaus universitete, jisai ėmėsi tuo metu gydyti žmonės, tiek dirbdamas parapijose, tiek vėliau jau gyvendamas vienuolyne. Ir būtent tam gydimui, jis, aišku, tuo metu cheminių tokių vaistų nebuvo, kaip mes dabar turime, pagrindiniai vaistai buvo augalinės kilmės ir Jurgis Pabrėža arba tėvas Ambrozijus jautė, kad jisai neturi pakankamai žinių iš pradžių, kad galėtų padėti žmonėms fiziškai pagydyti. Jisai pradėjo tyrinėti visas žolės, kurias jisai rasdavo savo aptarnaujamoje parapijoje. Ir tokiu būdu jisai pradėjo gilintis į botanikos mokslą. Tapo, galima sakyti, Lietuvos botanikos mokslo pradininku, kurie botaninius terminus, kūrė botanikos nomenklatūrą ir tapo tokiu kaip pirmuoju botanikos mokslo atstovu Lietuvoje. Be to, jisai mėgo dainas, liaudės, pats rašė poeziją, eilėraščius, reiškia, mėgo poeziją. Be to, muziejininkas Juozapas Mickevičius, buvęs ilgametis Kretingos muziejaus direktorius, rado tokį dar faktą, kad Jurgis Pabrėža jaunystėje yra mėginęs tapyti paveikslus. Reiškia, jis turėjo ir menininko tapytojo talentą. Ir, pavyzdžiui, Kretingos muziejaus rinkiniuose šiai dienai yra saugomas dvipusės paveikslas, kurio vienoje pusėje yra nutapyta švenčiausia mergelė Marija, o kitoje pusėje šventasis Pranciškus. Ir būtent tas paveikslas yra priskiriamas Jurgio Pabrėžos arba tėvo Ambrozijaus rankai. Mane turbūt labiausia nustebino, besigilinant į Jurgio Pabrėžos biografija, mane labiau domina, aišku, jo gyvenimas čia Kretingoje, Tai, kad jisai bandė kurti bendrinę žemaičių kalbą ir juos pagrindu ėmė savo gimtąją tarmę, tai yra vadinama šiaurės vakarų žemaičių arba dauninkų tarmę, ir būtent tos tarmės pagrindu rašė praktiškai visus savo raštus. Ir manoma, kad būtent jisai nebuvo vienas dirbdamas šioje srityje, bet jam nemažai padėjo ir kiti vienuolyne gyvenę pranciškonai, ir manoma, kad jų bandymai atsispindėjo Simono Groso 1835 metais būtent Kretingos vienuolinėje parašytoje žemaičių kalbos gramatikoje. Kaip minėjau, tai buvo gan įvairiapusis žmogus, kuris paliko gilų pėdsaką žemaitijos istorijoje, ir turbūt ryškiausiai jo pėdsakai liko Kretingoje, Kretingos krašte. Kretingos senosiuose kapinėse yra Paprižos kapas, kurį ženklina 1932 metais pastatyta koplytėlė. Ir būtent tas kapas yra irgi vertinamas pirmiausia kultūros paveldo atžvilgių, tai yra jis yra registruotas nekilnojamų kultūros vertybių registre, bet aišku labiausiai jame palaidota asmenybė gerbė kretingiškiai, kurie tėvą Ambraziejų laikė ir šiai dienai dar tai belaiko šventų žmogumi, kuris savo gyvenimą paukojo ne tik tai dvasiniam, bet ir kūniškam savo parapiečių gydimui.
Galėtume pasakyti apie jo sąsajos su Kretinga.
Taip.
Ką galėtume daugiau apie tai pasakyti? Jurgis Pabrėža ne tik tai Kretingoj palaidotas, ne tik tai yra jo kapas, bet ir gyvendamas Jurgis labai mylėjo Kretingą, labai buvo prisirišęs prie šio miestelio. Ką daugiau galėtume apie tai pasakyti?
Tai praktiškai galima sakyti, kad jo savarankiško gyvenimo pradžia prasidėjo Kretingoje, ir praktiškai svarbiausia gyvenimo dalis, sakykime, praėjo irgi Kretingoje, gyvenant ir tarnaujant Kretingos vienuolyne. O jo pradžia Kretingoje prasidėjo, sakyčiau, 1785 metais, kai tėvai paauglį Jurgį Pabrėžą atvežė į Kretingos vidurinę mokyklą, kuri tuo metu vadinosi Karo štato aukštesnėje mokykla, tai yra buvo praktiškai vienintelė vakarų Žemaitijoje vidurinė mokykla, nes artimiausia mokykla tokio pobūdžio veikė tik tai Kražiuose. Kretingoje buvo įkurta dar 1775 metais edukacijos komisijos lėšomis. Tikruoju iniciatoriumi buvo jos įkūrimo Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis, kuriam tuo metu priklausė Kretinga ir Kretingos dvaras. Kodėl būtent buvo pasirinkta ši mokykla, sunku pasakyti, bet matyt, paties Jurgio Pabrėžos vaikystės pomėgiai leido tėvams suprasti, kad vaiką reikia leisti jį prie mokslo, nes dar viename iš savo laiškų Pabrėža yra rašęs, kad jisai dar vaikas būdamas pamėgo augalus, juos sudindavo, ravėdavo ir reiškia, su jais įvairiai žaisdavo. Ir tai šitą pomėgį tėvai pastebėjo, jį nutarė leisti į mokslus. Kretingoj jisai mokėsi gerai, nes yra žinoma, kad 1791 metais jisai buvo su kitais bendramoksliais apdovanotas aukščiausių tuo metos mokyklos, sakykime, medaliu, tai sidabro medaliu diligencija. Ir būtent baigęs mokyklą, Jurgis Pabrėža išvyksta tęsti mokslų į Vilnių, į Vilniaus universitetą. To universiteto jisai nebaigė iki galo, nes prasidėjo Lietuvoje tuo metu politiniai įvykiai, po kurių toliau mokslų savo tęsė Varnių dvasinėje seminarijoje, pasirinko kunigo kelią ir baigė šią seminariją, beveik 20 metų dirbo įvairiuose žemaičių vyskupystės parapijose, ir kaip leidžia teikti jo biografai, jisai pagrindinį dėmesį dirbdamas tose parapijose skyrė savo dvasios tobulinimui, taip pat sielovadai ir rūpinimusi vargšais, tų parapijų vargšais. Pavyzdžiui, Plungėje ir Kartenoje kunigaudamas jisai rūpinasi prieglaudų steigimu. Buvo sukūręs Kartenos prieglaudai netgi taisyklės, kurios reglamentavo prieimimą į šitą prieglaudą, reglamentavo netgi elgetų, jeigu galima būtų taip pasakyti, elgetavimo prie bažnyčios ir kaimuose. Tuo metu mąstė, kad jam reiktų pereiti į vienuolyną. Tarnaudamas Kartenos altarijoje vis tik tai ryžtasi pasirinkti pranciškono abitą ir 1816 m. gruodžio 8 dieną įstoja į Švento Pranciškaus III ordiną, pasirinkdamas vienuolinį tėvo Ambraziejaus vardą.
O įdomu, kodėl jisai štai stojo į tuos pranciškonus, nes jisai buvo gana išsilavinęs žmogus, mokėjo 8 kalbas, domėjosi gamtos mokslais, istorija, medicina, botanika, chemija, teisė ir daugeliu kitų dalykų. Ir štai pasirinko būti pranciškonu. Kodėl?
Manyčiau, kad čia yra kelios priežastys. Svarbiausia turbūt priežastys buvo ta, kad administracinis darbas parapijose jam labai, sakyčiau, trukdė dirbti sielovados srityje ir vykdyti mokslinius tyrinėjimus. Tai yra botanikos tyrinėjimus, medicinos tyrinėjimus, jam reikėjo daugiau laiko. Bet ko gero tai nebuvo pagrindinė vis tik tai priežastis, nors jinai buvo labai svarbi. Sakyčiau, viena iš tokių priežasčių tai, kad jisai jautė pašaukimą būti ne tik kunigu, bet ir vienuoliu. Tam pašaukimui susiformuoti padėjo matyti tai, kad jo dėdė Aleksandras Pabrėža yra irgi buvęs pranciškonu, kaip tuo metu juos vadindavo Bernardinu, reiškia pranciškonu observantu. Antras labai svarbus momentas, kad jam didelės įtakos turėjo, manyčiau, tie 6-7 metai, kuriuos jisai praleido besimokydamas čia Kretingoj, betarpiškai bendraudamas su broliais Bernardinais, susipažindamas su Švento Pranciškaus mokymu. Tai, manyčiau, buvo kaip vienas iš tokių svarbesnių momentų pasirinkant vienuolio kelią. Tačiau turėkime omeny, kad jisai netapo pirmojo ordino broliu. Jisai tampa Švento Pranciškaus trečio ordino broliu, tai yra tretininku, arba kaip mes dabar vadiname pasauliečių pranciškonu tampa, nors jisai apsigyvena vienuolyne, prisijima, kaip minėjau, vienuolišką tėvo Ambraziejaus vardą, prisijima pareigą nešiot kasdien abitą ir duoda įžadus ir gauna netgi, reiškia, vienuolinę atskirą celę su kamara, kaip ir priklausė tuo metu kiekvienam broliui gyvenusiam vienuolinė ir jame čia apsigyvena. Dabar turbūt reiktų galvoti, kodėl jisai būtent pasirenka ne pirmąjį ordiną, o trečiąjį ordiną. Čia vėl turbūt būtų, būnant trečiojo ordino vienuoliu ir gyvenant vienuolinę, jisai galėjo naudotis to pačiomis dvasinėmis malonėmis ir privilegijomis, aišku, turėjo ir atitinkamas pareigas, prievolės tame vienuolinė, tačiau jis neturėjo teisės rinkti vienuolijos vadovų ir būti renkamas vienuolijos vadovų. Bet pasirinkdamas tretininko statusą, Pabrėža leido savo laisvai toliau tęsti pradėtus botanikos mokslo tyrimus, taip pat gilinti medicinos žinias ir pritaikyti jas praktikoje padedant ligoniams. Tai yra, jisai buvo laisvesnis betarpiškai bendraujant su ligoniais. Būdamas tretininkas, jisai buvo laisvesnis neturto atžvilgiu, nes išlikę vienuolinė jau surašyti tėvo Ambraziejaus testamentai liudija, kad jis ir toliau valdė savo asmeninį turtą. Aišku, tas turtas nebuvo didelis, bet jisai jo disponavo savo nuožiūrą. Nors jis nebuvo pirmojo ordino brolio, tačiau jisai, kaip žinia, vykdė visas vienuolino vadovybės patikėtos jam pareigas ir pirmiausia jisai tarnavo Bernardinų vienuolino išlaikomas mokyklos mokytojų, o nuo 1821 metų vienuolino vadovybė paskyrė jį vyriausiųjų vienuolino pamokslininkų, kuris šias pareigas ėjo praktiškai iki savo mirties.
O ką galėtume pasakyti apie jo štai bendradarbius, kiek man teko girdėti, kad Jurgis Ambraziejus bendradarbiavo su Simonu Daukantu ir vyskupu Motiejų Valančiumi, kokie buvo to bendradarbiavimo vaisiai ir galbūt buvo kitų asmenybių, su kuriomis jis palaikė ryšius.
Taip, įdomu tai, kad kalbant apie Simoną Daukantą, tai kad jie du gimė toje pačioje parapijoje ir gretimuose kaimuose, praktiškai Lenkimų parapijos Kalvių kaimas, kuriame gimė Simonas Daukantas ir Večių kaimas, jie ribojasi vienas su kitu. Tai reiškia, jie du buvo kaimynai pirmiausia. Ir kai Simonas Daukantas pradėjo rinkti istorinę medžiagą apie Žemaičių kraštą, tai kaip žinia, jisai glaudžiai bendradarbiavo ir su Jurgiu Pabrėža, kuris rinko jam medžiagą ir siuntė ją pirmiausia į Petrapilį, Peterburgą, kur iš pradžių dirbo Simonas Daukantas, o vėliau jau čia į Papilę. O tas bendravimas turbūt su Žemaičių vyskupu Motiejumi Kazimieru Valančiu buvo toks jau gan fragmentiškas, nes juos skyrė didelis amžiaus tarpas, kaip ten bebūtų. Labiausiai bendravo su Vilniaus universiteto profesoriais, tai su ypač gamtininkais, medikais, Jundzilu, kitais, iš kurių jisai prašydavo konsultacijų arba dalindavosi savo atradimais, jeigu taip galima būtų pasakyti, botanikos ir medicinos srityje. O iš vienuolinę kartu su juo gyvenusiu pranciškonu, tai turbūt žymiausias asmo buvo irgi pamokslininkas, vienas iš žemaičių kalbos, bendrinės va žemaičių kalbos kūrėjų, tai Simonas Grosas, su kurio tėvas Ambraziejus palaikė tikrai artimus ir dalykinius ryšius čia dirbdamas vienuolinė. Ir manyčiau, tėvo Ambraziejaus rūpeščių ir jo iniciatyva, reiškia, jam inicijuojant ir būtent pasirodė 1835 metais Simono Groso parašyta žemaičių kalbos gramatika.
Galbūt čia reikėtų keletą žodžių pasakyti ir apie Jurgio Pabrėžos iniciatyvą įkurtos neformalios lituanistinės mokyklos veiklos bruožus. Buvo vienas iš tokių lituanistinės mokyklos įkūrėjų Kretingoje. Ką mes galime šiems laikams papasakoti apie šią mokyklą, kurią štai veikė pranciškonų ir ypač Jurgio Pabrėžos globoje?
Kalbant apie tą lituanistinę mokyklą, ir turim omenyje tos visus jo pastangus kurti tą bendrinę žemaičių kalbą, kurti jos gramatiką.
Taip, dar vienas dalykas, kuris turbūt pasiekė mūsų laikus ir yra vertas dėmesio, tai yra jo tokia knyga Ryštai, kurią jisai rašė, galima sakyti savo turbūt, tai filosofinis veikalas, ir kuriame sistemino įvairius savo gyvenimo principus, kad jie būtų štai krikščioniškai suformuluoti ir būtų įgyvendinti.
Kunigas pranciškonas Jurgis Ambraziejus Pabrėža kiekvienoje parapijoje rašydavo ryštus, tai yra pasiryžimus, kurių uoliai stengdavosi laikytis. Ryštai daryti 1800 metais. Pirma. Rūpintis visur ir visada pagal šventos dvasios nurodymą nusižeminti. Žemink save visame. Mokytojo knyga, 3 skyrius, 2 eilutė. Nusižeminti širdyje, mintyse, žodžiuose, visais darbais. Niekados nesigirti nei savo kilme, nei savo protu, nei gabumais, nei turtu. Labai saugokis save kitiems pristatyti kaip nusidėjėlį ir netinkantį atlikti savo pareigų, nes tas paeina iš užsislėpusios puikybės ir savimylės. Patsai savęs negirk ir nekaltink. Tai daro neprotingi, kuriuos tuščia garbė blaško. Antra. Didžiausiai saugokis apie kitus blogai kalbėti, kritikuoti kitų papročius, kitus smerkti. Nors matytumėjai didžiausią nusidėjėlį, niekados savo širdyje jo nesmerk, o tuo labiau žodžiais nesuniekink. Tai sau tada galvok. Tiesa, padarė, bet greit per atgailą Dievo akise gali būti šventu. O aš, kas žino, ar didžiau nenusikalstu, o paskiau gal nusikaltimuose ir mirsiu. Girdėdamas, kaip kiti smerkia, ir keikia kitų nusikaltimus, kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas meta akmenį. Jono Evangelija, 8 skyrius, 7 eilutė. 3. Neniekink kitų, o ypatingai vargšų ir tarnų. Nes vargšai primena viešpatį Kristų. O kas žino, ar tarnai nebus paskutinėme teisme tavo teisėjais. 4. Reikale mokyti ir įspėti žmonių nusikaltimus, einant kunigystės pareigas. Bet didžiausiai saugotis puikybės kalboje, mostagavimuose ir pačiuose išsireiškimuose, kad Dievo grumojimas tau nekristų. Nelaimė Izraelio ganytojams, kurie juos valdė žiauriai ir galingai. Ezechielio knyga 34 skyrius 2-4 eilutės. 5. Tylėti ir nusižeminti prieš viešpatį didžiausiai tada, kada Dievas prileis išjuokimus, persekiojimus, apkalbas, paniekinimus, nemalonumus ir kitus sunkius kryželius. Pakentėjus nuo kieno nors nuoskaudų, tu jau kreiptis į Dievą nužemintais Jobo žodžiais. Nusidėjau ir tikrai nusikaltau, o neatsiemiau, kaip buvau užsipelnęs. 6. Savo luomo prakilnumo ir užsimamos vietos bei pajamų puikybei nenaudoti, vengiant brangių rūbų bei kitų dalykų. 7. Pamokslus, gėdojimus ir kitas šventes apeigas atlikti vien dėl viešpatės Dievo garbės, o tuščios garbės, kuri kaip kirminas veržiasi į mūsų širdį, saugotis, nes ji visus mūsų nuopelnus pas Dievą naikina. 8. Nusižeminimo dorybei gilinti dažnai skaityti ir mąstyti Mato Evangelijos 23 skyrių, kuriame sunkiai puikybė smerkiama. Neturint jokios dorybės ir šventumo, nemanyti, kad turi taip pat kuklumą, bei mokslą ir ko nors žinojimą. 10. Rūpintis laiks nuo laiko, iš nepataikūnų ir rimtų žmonių sužinoti, ką žmonės apie tave kalba ir mano. 11. Stengtis gerai pažinti savo klaidas ir trūkumus, ydas ir silpnybės, nuodėmes ir kitas blogybės. Tada daug nusileisi iš aukšto tono. 12. Dažniausiai gilintis į stebėtiną viešpatės Jėzaus nusižeminimą, jo gimimą, jo gyvenimą, o ypatingai jo mirtį ant kryžiaus. Tas gilinimasis veiks prieš išdidumą, padės nusižeminti, nes būdamas žemės dulke ir menkiausių kirminėlių, negali drįsti pūstis ir didžiuotis, matydamas Dievą tapusi žmogumi, pamilusi paniekinimus, visokius pažeminimus. Saugosis pasaulio garbės. Nieku laikysis savo daromus šmeištus, atsimindamas, kad išganytojas ir mokytojas Jėzus Kristus buvo pažemintas, išjuoktas, paniekintas, apšmeištas, nusidėjėliu ir apgaviku palaikytas. Todėl išdidiems malonių neduoda. Sunkes pagundas ir nuopolius prileidžia. Nusižeminę išganimą te pasiekia. Be nusižeminimo jokios dorybės negalime įgyti. Be nusižeminimo geri darbai neturi vertės. Be nusižeminimo iš piktosios dvasios pinklių išeiti negalima. Kiti 1799 metų ryštai. Visados atsiminti, kad Dievas mato. Pagundose sakyti sau, kaip galiu nusidėti Dievo akivaizdoje. Atšalimuose ir dvasinėse sausrose sakyti sau, mano akis visuomet atkreiptos į viešpatį, nes jis ištrauks mano kojas iš žabangų. 24 psalmė, 15 eilutė. Sunkiose nelaimėse tarti. Aš turiu visuomet viešpatį savo akivaizdoje, kad nebūčiau pajuoktas. 15 psalmė, 8 eilutė. Esant norui eiti pasilinksminti tarp žmonių, kreiptis šiais žodžiais. Viešpatie, mums čia gera būti. Visada minėti žodžius, kuriuos Dievas Abraomui pasakė. Vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas.
Yeah.
Na, žinoma, kad prie Ambraziejaus kapo net ir šiandien žmonės prašo įvairiausių malonių, nes jis gyvas būdamas gydydavo žmonės, žinojo, pažinojo daugybę žolelių, buvo toks liaudies gydytojas. Ar galbūt žinoma, kokiu nors išgyjimo atveju, kad štai Jurgio Pabrėžos užtarimu būtų įvykęs koks nors stebuklas?
Taip, prie šio kapo kretingiškai jau rinkdavosi 19 amžiuje, sakykime, prabėgus kažkiek tai laiko po tėvo Ambraziejaus mirties ir, kaip žinia, iš pradžio ant kapo buvo pastatytas tik tai ąžuolinis kryžius, kaip tuo metu buvo įprasta. Bet vis dažniau žmonėms renkantis prie to kapo, melžiantis, tuometinis vienuolino gvardijonas, tėvas Feliksas Rimkevičius, surinkęs lėšų, prie kapo pastatė akmens kryžių, kuriame buvo iškalta trumpa lotyniška epitafija skelbinti, kad čia palaidotas yra pamokslininkas Jurgis Pabrėža, nurodant, aišku, jo gimimo, mirties. Tas jau žmonių lankymas, ypač tarpukariu, jisai kapo lankymas dažnėjo ir žmonėms pagyjant buvo ta žinia perduodama iš kaimynui. Ir kai vienuoliai pranciškonai tarpukariu pradėjo rinkti medžiagą Ambraziejaus beatifikacijai, nors jie, kaip skelbė, rinko iš tikrųjų medžiagą jo kanonizacijai, buvo pradėta užrašinėti, pirmą kartą buvo pradėta užrašinėti tuos paliudijimus apie tai, kaip žmonės pasveiko po apsižadėjimo prie tėvo Jurgio Pabrėžos kapo. Ir tokie reiškesnis, sakykime, pagyjimai ir padėkos buvo skelbiami pranciškonų žurnale Pranciškonų pasaulis. 30-ųjų metų, atrodo, vadinosi Švento Pranciškaus varpelių. Ir man pačiam yra tekę girdėti tokį paliudijimą iš vieno tremtinio, kuris sovietmečių pokarį buvo išvežtas į Vorkutos lagerius ir dirbo anglės šaktoje, reiškia anglės stiklo, ir vieną kartą šaktai užgriuvus jisai buvo patyręs lūžį šonkaulių ir jam ilgus metus kamodavo šono skausmai. Ir kai jisai grįžo iš lagerio, jisai pirmiausia atvyko čia, jisai buvo tiesa pats Mažeikiškis, jis iš Mažeikių atvyko į Kretingą ir čia visi savo gyvenimą pragyveno, reiškia, be tų skausmų. O šiaip apie tos visus kitus paliudimus, aš manau, galima pasivartyti, pasiskaityti mano minėtame Švento Pranciškaus varpelyje, kuris vėliau buvo vadinamas Pranciškonų pasaulyje.
Šiais metais minime 350 metų nuo Jurgio gimimo. Jurgis Pabrėža gimė 1771 metais, sausio 15 dieną, tikriausiai bajorų šeimoje ir visą gyvenimą to bajoriško titulo, bajoriškos kilmės vengė, tai gal ir gėdydavosi. Ir štai šiems laikams, praėjus daugiau kaip 300 metų po jo mirties, kuo galėtų būti aktualus Jurgis Pabrėža, kuris vadintas liaudies šventuoju ir net buvo pradėta beatifikacijos byla, kuo jis galėtų patraukti šių laikų žmonės?
Geriausias pavyzdys turbūt būtų, kurio šių laikų žmonės galėtų sekti, tai yra pats jo gyvenimas. Aš manyčiau, kad jo gyvenimą apibrėžia dabar Kretingos muziejuje saugomas ir Kretingos krašto ekspozicijoje eksponuojamas paveikslas herbaras, kurį sukūrė pats tėvas Ambraziejus. Ir tas herbaras kabėjo esant virš jo lovos visą laiką, reiškia, jo celėje. Jame yra pavaizduota apvaizdos akis, nuo kurios į visas pusės spinduliuoja spindulės, būtent sukomponuoti iš augalų, o tarptų spindulių yra tokie žodžiai parašyti senąją žemaičių tarme. Tai Deivs mata, čiesos bėg, smertis gien, viešnas te lauk. Jeigu tos žodžius išverstume į dabartinę kalbą, tai jie skambėtų: Dievas mato, laikas bėga, mirtis genas ir amžinybė laukia. Ir aš manau, kad tuose žodžiuose būtent slypi tai, kuom vadovavosi Jurgis Pabrėža ir savo gyvenimą, ir kuo mes turbūt irgi turėtume siekti. Tai pirmiausia, mes turėtume siekti, sekdami jo pavyzdžių, to, kad savo gyvenimą gyventume prasmingai. Ir tą gyvenimą prasmingai gyvendami skleistume žmonėms gėrį ir tiesą. Ir kad visur ir visada elgtumėmės sąžiningai, sąžiningai atliktume savo pareigos, kurios yra mums patikėtos arba kurias mes patys prisimam. Ir visais tais gabumais, kuriuos mes gavome gimdami, ar kurie mumise susiformavo, atsirado tie gabumai ir talentai mums gyvenant, viso to mes tarnautume ir Dievui, mūsų supantiems žmonėms. Vat, aš manau, tai ir buvo pagrindinis Jurgio Pabrėžos arba tėvo Ambraziejaus gyvenimo kredo, ir būtent mes jį galėtume laikyti savo gyvenimo pavyzdžių.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote, pasakojant Julių Kanarską, Lietuvos archeologą, istoriką, muziejininką, kuris mums pristatė Jurgį Pabrėžą, pranciškoną, kurio gimimo 350-asias metinės minime šiais metais. Būkime palaiminti ir tegul Viešpats lydi mūsų pastangas domėtis įvairiomis mūsų gyvenimo sritimis Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui. Ačiū, sudie.